Labi, un tagad ķersimies klāt pie novada domes. Tas darba kārtība mums ir 48 jautājumi un papildus jautājumi. Un man vēl ir lūgums pie papildus jautājumiem. Vēl viens jautājums, tad pēdējā brīdī ir sagatavots projektiņš par Baltpilsskolas izglītības iestādes pilācīti sēkas iekšpagalma sakārtošanu. No neparedzētajiem līdzekļiem lūdz iedalīt līdzekļus 1300 eiro apmērā. Tādi ir tie darba kārtības jautājumi. Par papildus darba kārtību, kādi varbūt ir deputātiem jautājumi vai iebildumi? Varam balsot. Kas par? Paldies. Un tagad par kopējo darba kārtību. Kas par? Paldies. Pirmais par Balu novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu. Ziņo Egon Salmenis.
Sociālajā komitejā tika skatīts šis jautājums un tāpēc lēma projekts. Nelasīšu, esiet iepazinošies saistībā ar to, ar viena darbinieka ilgstošu slimošanu un otram, acīm redzot, otras darbinieks ir gaida bērniņa, cik es sapratu, tāda laba lieta.
Vai ir kādi iebildumi par šo personu, vai ja nav, tad varam balsot par šo. Kas par? Paldies, pieņemts. Otrs par grozījumu Balu novada pašvaldības izglītības kultūras sporta pārvaldes nolikuma. Lūdzu.
Komiteja sēdē bija rikots, ka jauna adrese pie jauna telpā.
Jā. Es domāju, ka te nekādu ļoti dziļu pārveidojumu nav. Ir kādi jautājumi? Varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. Trešais par noteikumu atcelšanu. Lūdzu.
Nuras kundze, jūs varat pateikt, sakarā ar ko? Principā arī nav nekādas izmaiņas īpašas. Tieši sakarā ar kabineta ministra noteikumiem, kā varam, mēs pagaidām nedarām. Daram tā, kā vajag likumiski.
Sakārtots atbilstoši normatīvajiem, kā saka, aktiem. Jā. Piekrītam. Jā. Varam balsot. Kas par? Paldies. Ceturtais par grozījumiem. Neformālās izglītības programmu licenšēšanas kārtībā. Lūdzu.
Tur daudz izmaiņas nav, tikai tādi fiziskie. Un šā gada redakcija drusku izmaiņa. Noras kundze. Kaut kas faktiski
vairs. Tad, kad izstādājām šo tad bija ieviesusies neliela kļūda, jo Balu novada nolikumā ir pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija, bet mēs bijām ierakstījuši iepriekšējo pieaugušo neformālās izglītības komisija. Līdz ar to, tur tikai redakcija ir pišķi izmaiņas.
Kādi jautājumi? Balsojam. Kas par? Paldies, pieņemts. Piektais.
Jā, piektais.
Lūdzu.
Konkurs ir kā ne konkurs, mūsu lepnums. Doma ir tāda, kā vairāk pieaugušus karakteru mūsu lepnums. Konkurs gada balva kultūra un sporta joma. Un bija daudz runāšanas par to, jā. Nu, kā bērni un jaunieši neīpaši prot. Prot viņi visu, izviņiči, prot viņi visu. Bet vairāk skar pieaugušu cilvēku. Gada kultūras pasākums, gada kultūras projekts, gada kultūras izstāde, koncerts izdevums. Un arī gada cilvēks kultūrā, mūža ieguldījums, mūzikas bibliotēka arī var piedalīties. To pilnīgi skar pieaugušu cilvēku, to pilnīgi skar to daļu, kura nosaukums ir finanšu daļa. Un tas balvo Naudas balva 100 eiro katram. Pēc nodokļu mazāk. Un bija runa, ka 5 cilvēki sastāvā un bija daudz izmaiņas. Nu, cik es redzu, visi ir iekšā jau iekļautī. Ja ir kaut kādi jautājumi, lūdzu.
Tā, jautājumus. Es saprotu, tātad gan kultūra 3 nominācijas, gan sportā 3 nominācijas. Bija diskusijas, bija arī, es saprotu, sarunas arī ar, kā saka, tām iestādām, iestāžu vadītājiem, gan kultūra, sportā. Tā kā ir vienojušies par šādām. Deputātiem ir vēl kādi iebildumi, jautājumi, priekšlikumi. Pieņemams, jā? Tad balsojam, kas par? Paldies, pieņemts. Nākošais ir par ceļazīmju uzstādīšu naudas kalna ciemā, Balvu pagastā. Kurš teiks? Aivars.
Tagad uzstādīt ceļazīmes numu 523, stāvēšanas aizdiegumu zonā, numu 524, stāvēšanas aizdiegumu zonā dēļas Maltas kalnā. Saskaņā ar ceļazīmju izdiegumu plānu, kurš ir pieredumā. Nu šo jautājumu mēs skatījām divas tautsēmniecības komitejās, divas reizes. Tā pagājušā reize bija gan pagasta pārvaldnieks, gan arī iedzīvotāju pārstāvis, kas arī izvirzīja šo jautājumu par ceļazīmju uzstādīšanu. Nu, sagatavot šāds lēmuma projekts uz sēdi.
Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Piekrītam, jā? Balsojam. Kas par? Paldies, pieņemts. Septītais par adreses maiņu zemes vienībai, Bērskalnes pagastā. Nek.
Zemes vienībai, Bērskalnes pagastā, un es kā sesotajiem ekrāmēm sadarīt, un ādērkalnes jūpāji Bērskalnes pagastā, uz paradīzes Bērskalnes pagastā, augumā.
Cik vienkārši var uztaisīt paradīzi? Tā. Varam balsot, ja? Kas par? Paldies, pieņemts. Astotais. Ir kādi jautājumi? Balsojam. Kas par? Paldies. Deitais par zemes nomas līguma izbeigšanu. Iebildumi neskaidrības ir? Nav. Balsojam, kas par? Paldies. Desmitais par zemes nomas līguma izbeigšanu arī. Varam balsot. Kas par? Paldies. Vienpastais par zemes nomas līguma izbeigšanu. Kādi jautājumi? Nav. Balsojam, kas par? Paldies, pieņemts. 12. Par zemes nomu. Kādi jautājumi? Varam balsot, kas par? Paldies. Par zemes nomu. Tā, balsojam. Kas par? Paldies. 14. Par zemes nomu. Tā, vai iebildumi ir? Nav. Balsojam. Kas par? Paldies. 15. Par zemes nomu.
Pilsētā, nu,
Jautājumu nav. Kaspār, paldies. Par zemes nomu. Kaspār,
paldies.
Par zemes nomu. Iebildumu nav. Kaspār, paldies. 18. Par zemes nomu. Kādi iebildumi? Bildumu nav. Kaspār, paldies. 19. Par zemes nomu. Daugavpilsība. Varam balsot, Kaspār, paldies. 20. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanā balvu novada. Kādi jautājumi? Tas ir skaidrs, jā? Tad palsojam. Kaspār, paldies. 21. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Bērskalnes pagastā. Varam balsot. Kaspār, paldies. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamām īpašumam Cepriči, Bērspils pagastā. Vai ir kādi iebildumi, jautājumi? Balsojam, Kaspār. Paldies. 23. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamām īpašumam Birzēni, Kubulu pagastā. Vai ir iebildumi jautājumi, kādi nav? Tad balsam, Kaspār. Paldies. Tagad par balu novada attīstības programmās 2011-2017 gadam aktualizētās investīciju programmas un rīcības plāna apstiprināšanu, kas ziņos Valda Vancene.
Lūdzu, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, apstiprināt novada pašvaldības plānošanas dokumenta attīstības programma 2011-2017 gadam, aktualizēto investīciju programmu 2016-2017 gadam, kā arī aktualizētās investīcijas programmas pielikumu, integrēto teritoriālo investīciju ietvaros īstenojumās prioritārās projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam, kā arī apstiprināt attīstības programmas aktualizēto rīcības plānu 2016-2017 gadam. Tad nosūtīt šo dokumentu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam, publicēt paziņojumu un publicēt arī attīstības plānošanas dokumentus un arī ievietot tos teritoriālās attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Šajos grozījumos tika identificēti jauni projekti Eiropas Savienības fondu darbības programmas izaugsme nodarbinātības specifisku atbalstu mērķu aktivitātēs, projekti gan ir gan individuālie, gan sadarbības, kur esam vadošie, gan sadarbības partneri. Precizēti un apzināti projekti par citu finanšu instrumentu ietvaros, īpaši pārrobežu sadarbības programmas, kas pašlaik ļoti aktuāli, jo šīs programmas atveras arī Eiropas lauksainīcības fondu lauka attīstībai. Šajā finanšu instrumentā un klimata pārmaiņu finanšu instrumentā un emisijas kvotu izsoles instrumentā. Tie ir tie projekti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jāparedz, ir jābūt mūsu attīstības programmās prioritātēs, lai saskan mūsu darbi ar mūsu nodomiem.
Tā, ir kādi jautājumi? Mums tas, šis projektiņš izskatīts bija finanšu, ko, ne, vai kurā bija? Tautsaimniecības komitejā. Bija jautājumi, bija diskusijas, bija, kā saka, precizējumi. Būtībā ir tā, ka mūsu visas vēlmes, visas iestrādes, kas šobrīd notiek, viņam ir jābūt atspoguļotām tajā programmā, jo, lai dabūtu tu, kā saka, pieeju līdz galvam Eiropas struktūra fonda naudā, tāda programma tiek prasīta. Viņa ir iespējams arī pamainīt, tad, kad mums ir vajadzība, ja rodas kāda jauna vajadzība, teiksim, kāds jauns projekts, nav problēmu atkal izskatīt un papildināt. Tā es saprotu.
Nu jā, viņa tiek aktualizēta, nu vismaz reizi gadā.
Nu jā. Jūs ziniet, mums ir projektu gan daudz tagad ir iestrādes un iesniegti dažādās programmās, gan degradētās teritorijās, Latgales programmās un tā tālāk. Tā, vai ir deputātiem vēl kāds jautājums? Ja viss ir skaidrs, tad varam balsot. Kas par? Paldies. 25. Par nekustāmā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Kudrauc savas. Viņš ir Latvijā?
Jā.
Un nemaksā. Nu, nekas cits neatliek. Kā saka, ar valsti, ar nodokļiem jokot nedrīkst. Kādi deputātiem var būt jautājumi vai iebildumi? Jā. Nu jā. Ne, var jau arī nestrādāt, tikai nodokļi jāsamaksā.
Ja viņi nestrādāt, tad vēl būs papildus nodokļus.
Labi, ja nav iebildumu, tad balsojam. Kas par? Paldies, pieņem. Kas ir? Skaidrs. Tā, par nekustāmā īpašumā nodokļa parāda piedziņu no...
Piedziņu īpašumā nodokļa parādu 843,25.
Priekšlikums Tad balsojam, ja? Kas par? Paldies. 27. Kontrola novada pašvaldības Tilžas vidusskolas kustāmās mantas vieglās automašīnas Audi 80 pārdošanu par brīvu cenu lūdzu.
Jā. Lūdzu noteikt kustamās mantas vieglās automašīnas Audi 80 atsevināšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu. Lūdzu apstiprināt kustamās mantas pārdošanas cenu 125 eiro. Lūdzu arī apstiprināt izsoles noteikumus gadījumā, ja 5 dienu laikā no publicēšanas piesakās vairāki pircēji.
Tā ir kabatas nauda vai cena?
Tā ir, tā būs pārdošanas cena mašīnas.
Nu, skaidrs. Tā ir kādi jautājumi? Varam pārdot. Par metālu užņem vairāk nedabūtu? Jā? Tad balsojam. Kaspar? Jā, Kaspar. Paldies. Visi bija par, jā? Labi. Tā. Par Tilžas vidusskolas traktora MTZ-52 pārdošanu.
Tā. Arī lūdzu apstiprināt kustamās mantas traktora pārdošanas cenu par atsevināšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu. Lūdzu apstiprināt kustamās mantas pārdošanas cenu 500 eiro. Un lūdzu arī apstiprināt izsoles noteikumus gadījumā, ja 5 dienu laikā no publicēšanās piesakās vairāki pircēji.
Nu, ko deputāti saka, 500 normāli? Labi. Tad varam balsot. Kaspar, paldies. 29. Par nekustāmā īpašuma lauku ila 26A atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu lūdzu.
Lūdzu atsavināt atklātā izsole nekustāmā īpašumu lauku ila 26A balvos, kas sastāv no zemes gabala 0,2002 hektāri platībā. Lūdzu apstiprināt nekustāmā īpašumu sākumcenu 2400 eiro. Lūdzu apstiprināt izsoles noteikumus.
Tālākais ir būks, kas to pērk.
Jā, tur bija ierosinātais uzraksta iesniegumu. Tur būs brīva izsole, tur varēs piedalīties jebkurš. Nē, nav mana radiniece.
Labi. Tā ir vēl kādi jautājumi. Varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. Par nekustamā īpašuma Bērspils ielā 33 pārdošanu.
Lūdzu pārdot nekustamā īpašuma Bērspils ielā 33, kas sastāv no zemes gabala ar kopējā platību 1162 kvadrātmetri. Lūdzu noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 1760 eiro un noteikt nomaksas termiņu 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas.
Jautājumi ir. Varam pieņemt tādu lēmumu, kas par. Paldies. 31. Par nekustamā īpašuma Repšava Bērspils pagastā pārdošana.
Lūdzu pārdot nekustamā īpašuma Repšava Bērspils pagastā, kas sastāv no zemes gabala ar kopēju platību 5,84 hektāri. Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 3500 eiro.
Varam?
Nē. Nē, viņai ir izbeigtas, viņai lietošana, izbeigtas lietošanas tiesības un tikai viņai varam pārdot.
Tad viss skaidrs, ja? Balsojam, kas par? Paldies. Par nekustamā īpašuma Eglāja Lazulēra pagasta pārdošanu.
Lūdzu pārdot nekustamā īpašuma Eglāja Lazulēras pagastā, kas sastāv no zemes gabara kopēja platība 8 hektāri. Noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 8640 eiro. Viņam arī ir izbeigtas lietošanas tiesības likuma noteiktajā kārtībā un noslēgts nomas līgums.
Tāds ir vērtējums taisa?
Jā, plus vēl izdevumi mums.
Ir kādi jautājumi deputāti? Balsojam. Kas par? Paldies. Par kustāmās mantas apgošo koku un krūmu nekustāmā. Īpašumas Partizana iela 5B un Krasta iela 8. atkārtot atsevināšanu.
Jā, lūdzu atkārtoti, atsevināt, samazinot sākums vienu par 20%, atklātā mutiskā izsolē kustamo mantu, augošas kokus un krūmus, nekustamojas īpašamās partizānu ielā 5B un krasta ielā 8. Lūdzu apstiprināt kustamās mantas, augošu koku un krūmu nosacīto cenu 910 eiro. Pirmā izsole bija nesekmīga, tāpēc mēs...
Nu, tā tagad paņems.
Grūti teikt. Cerēsim.
Jā. Labi, tad varam balsot, jā? Kas par? Paldies. Par nedzīvojamās telpas garāžas Daugavpils ielā 74A nomas līguma pagarināšanu.
Pagarināt nedzīvojamās telpas nomas līgumu par nedzīvojamo telpu garāžu Daugavpils ielā 74A numur 164 automašīnas novietošanai un pagarināt uz 3 gadiem un noteikt nomas maksu 11,26 € bez PVN mēnesī par kopējo platību 19,7 kvadrātmetri.
Tā ir. Kādi jautājumi? Balsojam. Kas par? Paldies. Par nedzīvojumu telpu jaunatnes ielā 312 Krišjāņos. Nomas līguma pagarināšana.
Pagarināt nedzīvojumu telpu nomas līgumu par nedzīvojumām telpām jaunatnes ielā 312 Krišjāņos ar SIA līgo 2 komercdarbības nodrošināšanai, pārtiks un rūpniecības preču mazumtirzniecību. Pagarināt uz 5 gadiem un noteikt nomas maksu 24 € par kvadrātmetru bez PVN mēnesī.
Piekrītam tādam. Balsojam. Kas par? Paldies. Par nedzīvojamās telpas garāžas numur 1 Liepu ielā 1B nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināt izsoles rezultātus nedzīvojamai telpai garāžai numur 1 Liepu ielā 1B. Nosakot par uzvarētāju SIA Meltex EB, kurš nosolīs augstāko nomas maksu 1 € un 1 cents par kvadrātmetru bez PVN mēnesī. Slēgt nomas līgumu ar minēto SIA. SIA sniedz apbedīšanas pakalpojumus.
Jā. Jautājumi kādi? Varam pieņemt. Kas par? Paldies. Par nedzīvumās telpas garāžas numur 4, 5, 6, 7 Liepa 1B nomas līguma slēgšanu.
Šo jautājumu es lūgtu neskatīt, jo piedalījās izsolē, nosolīja nomas maksu, viņš gan bija viens pretendents, bet vakar tika saņemts iesniegums, ka viņš atsakās slēgt šo līgumu.
Nu, vienīgi, ja to vajadzēja pateikt, to mēs des sākumā, mēs nebūtu iekļauši darba kārtībā. Nu, tad neskatām šo jau. Jā. Piekrītam.
Balsu paik.
Balsu par neizskatīšanu. Kas par? Paldies. 38. Par nedzīvojamās telpas garāžas numur 9 Liepo ielā 1B nomas līguma slēgšanu.
Apstiprināt izsoles rezultātus nedzīvojamā telpai garāžai numur 9 Liepu ielā 1B. Nosakot par uzvarētāju, kurš nosolīs augstāko nomas maksu 77 € par kvadrātmetru bez PVN mēnesī un iznomāt šo minēto telpu Mairim Eņķim komercdarbības veikšanai un slēgt ar viņu nomas līgumu. No šīs viņš neatsakās. Paliek šī telpa 39,2 kvadrātmetru platībā.
Tā, varam balsot tagad. Kas par? Paldies. 39. Par grozījumu balu profesionālās un vispār izglītojošās vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi. Lūdzu.
Lūdzu papildināt balu profesionālās un vispār izglītojušās vidusskolas maksas pakalpojumu cenrāžu otrojā pielikuma 20. Punktu santehnikas un siltumtehnikas mācību klašu telpu noma.
Vai ir kādi iebildumi? Balsojam. Kas par? Paldies, pieņemts. 40. Par grozījumu balu novada pašvaldības Balvu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu centrā D.
Lūdzu izdarīt grozījumu 2010. Gada 27. Maija lēmumā par balvu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem papildinot maksas pakalpojumus ar 1,7 punktu pagasta pārvaldes ēkas telpas numuru 7 noma stundā 26 centi bez PVN, 0,05 centi ar PVN, 0,31 kopā. Šīs telpas nepieciešamas Latvijas pastam.
Tas nav pārvaldnieka kabinets?
Nē.
Varam balsot. Kas par? Paldies. 41. Par aizņēmumu tehniskā projekta izstrādē būvprojektam Balvu pilsētas ūdens saimniecības attīstības 3. Kārta lūdzu.
2015. Gada 7. Decembrī tika pieņemts lēmums par potenciālā projekta Balvu ūdens saimniecības attīstības 3. Kārtas atbalstu. Šim te projektam nepieciešams tehniskais projekts, ka mēs esam sagatavojuši lēmumu par aizņēmumu 15609 eiro.
Konkurss ir bijis, ne?
Vēl nē. Nav bijis konkursā.
Viņš var mainīties tā summa pēc tam, ne?
Tehniskajam projektam nē. Tad ir.
Kaidrs. Labi. Kādi jautājumi vēl? Varam balsot, jā? Kas par? Paldies, pieņemts. 42. Prašēju sāles smilts kaisītā iegādē balu noda pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Dzintra Zača.
Lūdzu atbalstīt sāles smilts kaisītā iegādi par 11253 eiro novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tā ir piekabe ar izkliedētāju būs. Lūdzu atbalstīt iegādi.
A kā strādnieciņa vairs ar rokam nekaisīs no piekabes?
Nē. Ielam.
Darba, jā, roku darbs. Tā, skaidrs. Jā. Jautājumu nav. Balsojam. Kas par? Paldies. 43. Par grozījumiem Balvu novadas lēmumā par pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to probūknes laikā. Juris Annoškāns.
Ir saņemti divi iesniegumi, viens no Briežuciem pagasta pārvaldes, otrs no Tilžas vidusskolas. Viņiem ir mainījušies mazliet darbinieki un tāpēc ir lūgums izdarīt grozījumus 15. Gada 14. Maija lēmumā mainot personas, kas aizvieto iestādes vadītāju.
Ir kādi iebildumi? Varam balsot. Kas par? Paldies. 44. Par ziedojumu pieņemšanu Balvu valsts ģimnāzijai.
Lūdzu apstiprināt ziedojumu pieņemšanu Balvu valsts ģimnāzijai 925,66 € no juridiskas personas. Tas ir maksimas akcijas ziedojums. Novirzīt to Balvu valsts ģimnāzijai. Maksimas akcija bija pavasarī. Mantas veidā viss, nevis naudas.
Tā, ir kādi jautājumi? Bāram balsot. Kas par? Paldies. 45. Par mērķdotācijas sadaļu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un sociālajām.
Jā, lūdzam apstiprināt 4 pielikumus mērķdotācijas sadaļu pēc jaunajām MK noteikumiem pedagogu darba samaksas un valsts budžeta mērdotācijas aprēķina sadalas kārtībās. Un skaitļi ir redzami. Atsevišķi pielikums ir pamatā un vispārējais vidējais izglītības iestāžu un profesionāla izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai. Otrais pielikums ir pulciņi katrā skolā, cik skaits un cik stundu. Un trešais pielikums attiecīgi interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai, balstoties uz otro pielikumu. Trešajā pielikumā ir pirmskolas izglītības iestāžu 5-gadīgu, 6-gadīgo pedagogu darba samaksai.
Tā iebildumi ir kādi? Skolotāju balvas nestreiko, es saprotu, tad viss kārtībā ar algām. Varam balsot. Kaspar? Paldies, pieņemts. 46. Protokola noda pašu.
Jā.
Jā. Izglītības iestāšu izdevumu tēmas apstiprināšanu. Savstarpēji norēķinīt.
Ir arī 28. jūnijā pieņemti jauni noteikumi. Kārtība, kāda veicina pašvaldību savstarpēji norēķina par izglītības iestāšu sniegtajiem pakalpojumiem. Izmaiņas tiek veiktas tādēļ, ka mainījās skolēnu skaits un pirmskolas izglītības iestāžu bērnu skaits. Izdevumi aprēķini tiek balstīti uz iepriekšējā gadā budžeta izpildi. Un attiecīgi pēc tam kā noteikumi tiek iekļauti tikai tie izdevumi, ko drīkst iekļaut šajos aprēķinos. Tie ir savstarpēji norēķini par svešiem bērniem, tā teiksim, kas mācās mūsu novada izglītības iestādēs.
Kādi jautājumi? Viss ir saprotams. Tad varam balsot. Kaspar? Paldies, pieņemts. 47. Par priekšfinansējuma piešķiršanu Balu profesionālās un vispār izglītojušas vidusskolas projektam.
Šai skolai Erasmus projekts iet uz beigām, praktiski uz noslēgumu nepieciešams norēķiniem priekšfinansējumu 5378,33 €, kas nu, šogad viņam jāatgriežas šim finansējumu atpakaļ pēc atskaitas nodošanas.
Mūsu budžetā, jā?
Jā, nu, tas ir 100% finansēts, tikai 20% priekšfinansējums ir atrunāts visos Erasmus projektos.
Skaidrs. Ir kādi jautājumi vēl? Varam balsot. Kaspar? Paldies. Par saistošo noteikumu grozījumu vēl noda pašvaldības 2016. Gada budžeta pieņemšanu lūdzu.
Es varbūt izstāstīšu vispārējos vilcienos, jo mēs katra pozīcija gājam finanšu komiteja. Ir arī iekļauti grozījumi, kas tikai virzīti finanšu komiteja. Lūdzam apstiprināt balvu noda pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2016. Gadam 14.275.144 €. Lielākā pozīcija ieņēmumus ir merdotācijas pedagoga darba samaksai, kā arī projektu līdzfinansējumi ir iekļauti un skolu finansējumi, kas ir saņemti pa šo laiku no maija mēneša no Latvijas bērnu fonda, no aizsardzības ministrijas, no sporta skolu direktora padomēs. Nu, es nezinu, vai man jāsauc visus pēc kārtas.
Pamatā tas ir mūsu iepriekšēji jau lēmumi, tikai viņi tagad ir apkopoti uz budžeta grozījumu, ko mēs iepriekš bijām skatījuši gan par mērķdotācijām, gan par projektiem, finansējumiem un tā tālāk. Tā. Ja jautājumu nav, tad mēs varam balsot. Tad, ja?
Kas ir atsevišķi par ieņēmumu vispār?
Nē, par ieņēmumu. Par ieņēmumiem, bet arī izdevumu daļā. Nu, deputātiem uz rokas bija.
Es tika lūdzu iekļaut vienu pozīciju, tā, ka ir noslēdzies iepirkums par attīstības programmas izstrādi 2018-2024. Gadam, kur arī bija domes lēmums, ka mēs ņemsim pakalpojumu šai programmas izstrādei. Tad nepieciešams 20% avans.
Konkursa rezultāta summa pieauga vai ne?
Nē, nu vienkārši mēs nebijām iepriekš budžeta iestrādājuši šo summu un tagad, nu, kāds būs konkursa rezultāts, nezinājām. Kopēja summa ir 12.039,50 € un 20%, kura, nu, pēc līguma jāmaksā.
Skaidrs.
Ir lūdzu iekļaut 2400 408 eiro attīstības programmas izstrādē un novirzīt to no atlikuma.
Tas būs šim finansējumu so tā pozīcija iestrādē.
Jā, papildus.
Deputātiem, kādi iebildumi vai jautājumi piekrītam tam? Labi. Tad par izdevumu pozīciju. Faktiski par projektu tad kopumā laikam. Viss skaidrs. Tad varam balsot. Kas par? Paldies, pieņemts. Tad ir papildus darba kārtība 49. Par nekustamā īpašuma Zaķusalā Krišāņu pagasta sadaļa. Ģinta Zaharāne.
Sija Upsala lūdzu atdalīt no nekustamā īpašuma Zaķusala Krišāņu pagastā zemes vienību 10,3 hektāru platībā, izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu Zaķu lauks un saglabāt lietošanas mērķi lauksaimniecība.
Tā ir, kādi iebildumi balsojam, kas par? Paldies, pieņemts. 50. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 pensionāta apbraucama iela 2 celmene izsoļas rezultātu apstiprināšanu.
Jā, 2016. gada 11. oktobrī notika nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 pensionāta apbraucamā iela 2 Kubulu pagastā izsole. Izsole bija sekmīga, tāpēc lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 pensionāta apbraucamā iela 2 Kubulu pagasts izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju, kurš nosolīja nekustamo īpašumu par izsoli augstāko cenu 2106 eiro.
Jautājumi kādi? Vāram balsot. Kas par? Paldies, pieņemt. 51. Par nekustamo īpašuma dzīvokļa numur 7 pilsuņu iela 23 atkārtotu atsevināšanu un izsoļas noteikuma apstiprināšanu.
Jā, lūdzu atkārtot atsevināt samazinot sākumcenu par 10%. Atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu dzīvokļa numur 7 pilsoņu ielā 23. Un lūdzu apstiprināt nekustamo īpašumu sākumcenu 1953 eiro. Izsole bija nesekmīga, jo neviens nepieteicās.
Iekrītam tādam lēmumam. Kaspār, paldies. Par nekustamo īpašumu dzīvokļas numur 11 pilsoņu ielā 23. Atkārtotu atsevināšanu.
Arī izsole bija nesekmīga, nepieteicās neviens pretendents, tāpēc lūdzu atkārtot un atsevināt samazinot sākumcenu par 10%. Atklātā mutiskā izsole dzīvokļa numur 11 pilsoņu ielā 23 un lūdzu apstiprināt nekustamā īpašumā sākumcenu 1683 eiro.
Ir kādi iebildumi? Vāram.
Nu, tur dzīvokļi nav kritiskā stāvoklī.
Kā tur bija? Tā ir tā māja, kur mēs remontu ieguldījām. Jā.
Tāpēc īsti, laikam,
es domāju, tur vairāk psiholoģiskā kaut kāda barjera.
Jā.
Nu, bet mums jādara tas, kas jādara. Jāsamazināt cenu un jāpiedāva vēlreiz. Varam balsot tad. Jā, Kaspār, paldies, pieņemts. Tas pats attiecās uz dzīvokļa numur 27 ar attiecīgo cenu. Varam balsot. Kaspār, paldies. Un 54. Par dzīvokļa numur 57 arī sava cena samazināta. Kaspār, pieņemts. 55. Par pilnvarumu pieņemt lēmumu dzīves vietas deklarēšanas jautājumu. Imanta Serdā.
Sakarā ar mūsu darbinieces došanos pensijā, kura nodarbojas ar šo jautājumu, lūdzam pilnvarot citus darbiniekus.
Nosauc, kā darbiniece sauc?
Dzintra Tiltiņa dodas pensijā mums. Viņa nodarbojas ar šo jautājumu.
Un veiks tagad?
Veiks vairāki darbinieki.
Redzi, cik
Ilona, laba darbiniece? Juris, jā.
Skaidrs. Piekrītam tādam. Balsojam. Kas par? Paldies. Un tad 56. Bija par finansējumu piešķiršanu balvu pirmskolās izglītības iestādē Pīlādzīķes Olga lūdzu.
Jā, ir saņemts iesniegums no pirmskolas izglītības iestādes Pīlādzīti par nepieciešamību sakārtot ēkas iekšpagalma tieši Brugiešanas darbus nepieciešam nolīdzināt ūdens kanalizācijas akas. Tur, kur ir pašas mazākās grupiņas, bērniņiem nepieciešama summa tika veikta cenu aptaujā. Nepieciešama summa ir 3300 eiro. Lūdzam piešķirt no 2016. Gada budžeta apstiprinātajiem līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem un attiecīgi vajadzēs veikt budžeta grozījumus pa šo pozīciju. Novirzot no tā kopējā summa nemainās, viņš tiek novirzīts no pozīcijas līdzekļu neparedzētajiem gadījumiem uz konkrētu iestādi.
Nu, skaidrs. Ir kādi iebildumi jautājumi? Varam balsot. Kas pār? Paldies. Līdz ar to sēda slēgta.